Minister investícií podpísal memorandum s nemeckou spoločnosťou. Tá má záujem o areál Bukózy v Hencovciach. V Litmanovej sa zišli veriaci z celého Slovenska aj zahraničia, pripomenuli si 36. výročie údajných zjavení Panny Márie. Poslanecký klub maďarskej vládnucej strany TISA predložil parlamentu nomináciu Andráša Baku na post hlavy štátu. Voliť sa bude zajtra.
Počúvate Infolumen.
Pekný začiatok pracovného týždňa. Aj dnes je pripravený súhrn udalostí. Infolumen vysielajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
O areál bývalej spoločnosti Bukóza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Jeho zámerom je oživenie areálu a vytvorenie moderného centra spracovania tvrdého dreva. Minister investícií Samuel Migal podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou, ktorú zastupoval Jan Figel. Ten uviedol, že spoločnosť mala záujem o odkúpenie fabriky už pred jej konkurzom. K dohode však vtedy nedošlo. Firma podľa neho pozná prostredie aj situáciu podniku a v minulosti sa podielala na obnove alebo výstavbe 7 podobných drevárskych závodov v Európe. Predbežná koncepcia hovorí o investíciách presahujúcich 350 miliónov eur.
Nechcem, aby to vyzeralo nejaké naháňanie čísel, ale je to zamerané na konkrétne jednotlivé fázy obnovy, rozvoja, modernizácie, diverzifikácie. A zároveň to skôr je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
Minister Migal pripomenul, že drevársky priemysel má v okrese Vranov nad Topľou dlhú a výraznú tradíciu. Ako spresnil, pracujú na príprave investičného fondu, prostredníctvom ktorého by bolo možné zainvestovať práve do takýchto centier. Ocenil podpísanie memoranda s nemeckým investorom.
Mohol by prinavrátiť nové pracovné miesta, mohol by prinavrátiť investície, pretože len tak sa dá zabezpečiť stabilita nie len vranovského regiónu, ale aj celého prešovského kraja. To je jediné východisko a budem rád, keď takýchto investorov prinesieme do prešovského kraja podstatne viac, pretože len takto môžeme zabezpečiť to, aby ľudia neodchádzali, ale aby zostávali stále žiť v tomto regióne.
Záujem investora privítal aj primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan. Pripomenul, že v podniku kedysi pracovalo viac ako 3600 ľudí a pri jeho zatvorení prišlo o prácu takmer 700 zamestnancov. Od prípadného investora očakáva nielen vznik slušne platených pracovných miest, ale aj splnenie ekologických požiadaviek.
Z minulosti bola veľká tolerancia k niektorým ekologickým záťažiam a k niektorým nedostatkom kvôli tomu, že predsa len bola tu zamestnanosť. Veríme, že aj tieto atribúty budú splnené, hlavne ak sa jedná o vývojové progresívne metódy spracovania dreva. Samozrejme, je tu veľký potenciál v našom regióne dreva, ktorého je teraz prebytok, pretože nie je odbyt pre toto drevo. To sú ďalšie pracovné príležitosti v lesoch, kde naši ľudia majú prácu aj pri ťažbe, pri spracovaní tohto dreva už, dá sa povedať, priamo v prírode.
Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné riziká zasahujú do každodenného života ľudí. Únia tvrdí, že ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách. Avšak bez zodpovednej podpory štátu sa riešenia miest rýchlo vyčerpajú, informovala o tom hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová.
Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom. Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou.
Vzhľadom na naliehavosť situácie považuje Únia miest za nevyhnutné viesť oveľa intenzívnejšiu, otvorenú, vecnú a na faktoch založenú diskusiu so štátom, ktorá povedie k zmene priorít Slovenska a ku konkrétnym riešeniam klimatickej krízy. Táto téma si vyžaduje úzku a zodpovednú spoluprácu, ale aj podporu efektívnych riešení.
Úniami Slovenska bude naďalej podporovať mestá pri získavaní odborných poznatkov, pri výmene skúseností, pri príprave praktických opatrení, klimatickej legislatívy a pri zrozumiteľnej komunikácii tejto témy smerom k verejnosti. Cieľom Únie miest Slovenska je, aby každé mesto malo vytvorené podmienky na zodpovednú ochranu svojich obyvateľov a životného prostredia v čase klimatickej krízy.
Z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia uviedli, že od Únie miest by očakávali konštruktívny prístup a odbornú diskusiu založenú na faktoch, nie šírenie obáv a lacný politický marketing. Ministerstvo životného prostredia pod Tomášom Tarabom podľa odboru komunikácie podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
Krátko z domova.
Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný spôsobom, ktorý rezort považuje za dostatočný na vylúčenie bezpečnostných pochybností. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Generálny prokurátor Maroš Žilinka prijal predstaviteľov odborových organizácií polície a lekárov. Žilinka rokoval s predsedom odborového zväzu polície Petrom Jakubíkom a s predsedom lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským. Predmetom rokovania so zástupcami polície boli otázky štátnej služby príslušníkov policajného zboru v kontexte ochrany ich práva. Zástupcovia LOZ predstavili svoj pohľad na systém financovania a prerozdeľovania verejných zdrojov v zdravotníctve, jeho efektívnosť a hospodárnosť. Opozičná strana SAS chce oslobodiť poberateľov dávky v hmotnej núdzi od správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu. Navrhuje to v novele zákona o správnych poplatkoch, ktorú predložila do Národnej rady. Upozorňuje pritom na nízke príjmy tejto skupiny obyvateľstva. Medvedicu, ktorá včera útočila na 42-ročného muža pri Turanoch, zastrelili. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Zraneného muža našli pri zjazde z D1 na Turany včera podvečer, pričom charakter zranení nasvedčoval útoku medveďa. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci pacienta previezla do Martinskej nemocnice. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch nedaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podielala na odmínovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka, informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov.
Z cirkvi.
Veriaci z rôznych kútov Slovenska aj zahraničia sa počas uplynulého víkendu stretli na hore Zvier v Litmanovej. Tradičnou odpustovou slávnosťou si tam pripomenuli 36. výročie údajných zjavení Panny Márie. Opäť sa niesla v duchu hlbokej úcty a zamyslenia. Pre mnohých je toto miesto silným momentom duchovného stíšenia sa v lone prírody. Udalosti, ktoré sa tu začali 5. augusta 1990, sa stali začiatkom novej etapy nielen v živote vizionárok, ale aj samostatnej hory. Ešte vlani Vatikán schválil verejnú mariánsku úctu na hore Zvier. Nahrávala Mária Frisová.
Už 36 rokov je hora Zvier v Litmanovej miestom modlitby a púte tisícich veriacich. Udalosti spred 10 ročí pripomenula archieparchiálna odpustová slávnosť, ktorá v nedeľu vyvrcholila archierejskou svetou liturgiou. Hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim, ktorý sa podelil o svoje dojmy.
Tento rok bolo veľmi pokojne a radosne. Nie takou radosťou svetskou a nie takým akýmsi hurhájom, ale takou tichou, božou, pokojnou radosťou.
Homíliu počas slávnosti predniesol bratislavský eparchiálny biskup vladyka Milan Lach. Veriacich okrem iného vyzval k hlbšiemu duchovnému životu po vzore Panny Márie.
Každý pokrstený je povolaný práve preto, ak zídeme aj z tejto hory, aby tento svet spoznal, komu sme uverili. A že my nie sme nejakí naivky, nejakí staromódni alebo stredoveky, ale že sme radosné ľudia. A že pre nás viera znamená radosne žiť svoj život.
Údajné mariánske zjavenie na hore Zvír, ktoré sa odohrávali v rokoch 1990 až 1995, navždy zmenili Litmanovú. Hovorí jedna z vizionárok, Katka Česolková-Vysocká, ktorá v súčasnosti žije v Amerike.
Bola to taká skromná dedinka, pokojná, a počase sa to zmenilo aj po duchovnej stránke, aj po tej svetskej stránke. Všetko je viac vybudované. Asi myslím, že takto naklonilo viac ľudí k modlitbe k Panej Márii.
Priestor pri kaplnke nepoškvrneného počatia pre Svätej Bohorodičky na hore zaplnili aj v nedeľu stovky veriacich.
Cítim sa tu ako doma. To je miesto, kde môžem byť sama sebou.
My sme prišli až z Nemecka, lebo tam žijeme a pracujeme. A tu chodíme často, keď prídeme, hneď ideme.
To je uľava na duši.
Slovenská provincia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul spustila novú fázu kampane na podporu obnovy domu blahoslaveného Jana Havlíka v Banskej Bystrici s názvom Spojme opäť sily. Kampaň nadväzuje na úvodnú júnovú výzvu, ktorej hlavným motívom zostáva myšlienka: miesto, kde boli sny Jana Havlíka násilne prerušené, sa môže stať miestom novej nádeje pre ďalšie generácie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Cieľom iniciatívy je predstaviť svedectvá pátrov a bratov Vincentínov, ktorí projekt obnovy sprevádzajú svojimi modlitbami a osobným nasadením. V tejto fáze projektu sa verejnosti prostredníctvom série krátkych videí postupne prihovoria jednotliví členovia misijnej spoločnosti, ktorej bol Ján Havlík ako seminarista súčasťou. Sériu svedectiev symbolicky otvára príhovor provinciála misijnej spoločnosti na Slovensku pátra Brezániho, ktorý pripomína, že tento dom nie je len prázdnou budovou, kedysi bol svedkom utrpenia a bolesti, a verí, že raz bude svedkom nádeje.
V noci z 3. na 4. mája 1950 z tohto domu násilne vyviezli našich spolubratov, kňazov aj seminaristov, a medzi nimi aj dnes už blahoslaveného Janka Havlíka. Dnes tento dom chátra. Rozhodli sme sa však on zabojovať a opäť do neho vrátiť život.
Organizátori zdôrazňujú, že hoci na samotnom projekte v súčasnosti prebieha množstvo skrytej, no nevyhnutnej práce, uskutočnenie tejto vízie si vyžaduje spoločné úsilie celej komunity veriacich.
Chceme, aby sa stal miestom modlitby, formácie, stretnutí pre mladých, pre členov vincentskej rodiny, ale aj pre ľudí zvonka, ktorí by chceli spoznať charizmu a život svätého Vincenta.
Videá ďalších spolubratov, medzi ktorými sú reholní kňazi aj bratia pôsobiaci doma i v zahraničných misiách, budú pribúdať pravidelne každý týždeň. Organizátori tiež pripomínajú, že projekt obnovy domu blahoslaveného Jana Havlíka je možné podporiť viacerými spôsobmi. Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke vincentini.sk.
Arcibiskup Marcello Daniel Colombo, predseda argentínskej biskupskej konferencie a metropolita Mendozy, vyjadruje radosť z toho, že Argentína v novembri privíta pápeža Leva XIV. Predtým krajinu v rokoch 1982 a 1987 navštívil svätý Ján Pavol II. Katolícka cirkev v Argentíne značením očakáva návštevu svätého otca. Táto dlho očakávaná udalosť poskytuje príležitosť na posilnenie viery a obnovenie záväzku katolíckeho spoločenstva k evangelizácii. Od 8. do 11. novembra pápež navštíví Buenos Aires, Kordobu a Luján. Argentína bude druhou krajinou na jeho 6. medzinárodnej apoštolskej ceste po Uruguaji a pred Peru. Francúzske pútnické miesto Mont-Saint-Michel dostalo po viac ako 13 storočiach prvýkrát kanonické stanovy. Nové stanovy poskytujú svätyni kanonický rámec a upravujú jej poslanie, fungovanie, zodpovednosti rektora aj vzťah s diecézou. Nezakladajú novú svätyňu, ale formalizujú jej duchovné poslanie, ktoré sa rozvíja už stáročia. Mont-Saint-Michel, zasvetený archanielovi Michalovi, každoročne navštívia takmer 3 milióny ľudí a od roku 1979 je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Mladí ľudia z celého Stredomoria sa odnes stretávajú v južnom Taliansku na 11. ročníku iniciatívy Carta di Leica, ktorá podporuje dialóg a bratstvo. Podujatie ponúkne 5 stretnutí, modlitieb a reflexie venovaných mieru v Stredomorí. Toto každoročné stretnutie, založené v roku 2016, si kladie za cieľ spájať mladých ľudí z rôznych brehov Stredozemného mora, aby pomohli sformulovať konkrétne záväzky v prospech mieru. Medzi tohtoročnými účastníkmi sú sú mladí ľudia z Cypru a Jeruzalema, ako aj mladí Taliani zapojení do Caritas a ďalších partnerských organizácií.
Zahraničné spravodajstvo.
Poslanecký klub maďarskej vládnucej strany TISA predložil parlamentu do dnešného termínu návrh s nomináciou Andráša Baku na post hlavy štátu. Dokument zverejnený na webovej stránke Národného zhromaždenia v súvislosti so zajtrajšou voľbou prezidenta podpísalo 140 zo 141 členov poslaneckého klubu. Chýba na ňom len podpis predsedničky parlamentu Agnes Forstohofer, ktorá dočasne vykonáva funkciu a právomoci hlavy štátu. Viac informácií má Lucia Pálešová.
Na základe ústavy je na platnosť nominácie potrebné písomné odporúčanie najmenej jednej pätiny poslancov parlamentu, čo predstavuje 40 zákonodarcov. Svojho nominanta predstavilo aj opozičné hnutie Naša vlasť, ktorým je expert na energetické právo Máté Tóth. Jeho 6-členný poslanecký klub však nemôže nomináciu predložiť samostatne. Podpredsedníčka parlamentu Aniko Halerová-Naďová, ktorá plní úlohy predsedničky parlamentu, doručené nominácie pre skúma na dnešnej schôdzi poslaneckého grémia. Premiér Peter Maďar na Facebooku oznámil, že voľba prezidenta sa uskutoční zajtra o 14. Nominant TISI, 73-ročný Baka, je právny expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Okrem iného pôsobil od roku 1991 do roku 2008 aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva a v roku 2009 ho parlament zvolil za predsedu Najvyššieho súdu. V roku 2011 bol odvolaný potom, ako kritizoval kroky vtedajšieho premiéra Viktora Orbána v transformácii justície. Fides avizoval, že na zajtrajšej voľbe sa nezúčastní. V zmysle ústavy musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní od zániku mandátu predchádzajúcej hlavy štátu, ku ktorému v prípade Tamáša Šujoka došlo 20. júla. Novelu ústavy, na základe ktorej bol odvolaný, schválil parlament 13. júla. Maďar v minulosti opakovane označil Šujoka za bábku a pozostatok režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident ešte v polovici mája tvrdil, že z funkcie neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. Napokon však novelu ústavy podpísal. Opozičný Fides považuje odvolanie bývalej hlavy štátu za nelegitímne. Na voľbu nového prezidenta reagoval na Facebooku príspevkom, v ktorom strane TISA odkázal, že škoda námahy, lebo z hľadiska ústavného práva bude toto hlasovanie neplatné.
Rusko v noci na dnes zostrelilo vyše 450 ukrajinských dronov. Počas nočných útokov podľa ruských predstaviteľov prišli o život ľudia v dvoch oblastiach krajiny. Z Tatárskej republiky hlásia najmenej 13 mŕtvych a 75 zranených. Ukrajinská armáda potvrdila, že zasiahla ropnú rafinériu v Nižnekamsku, kde následne vypukol požiar. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najsmrteľnejších útokov Ukrajiny od začiatku vojny. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Pri dronovom útoku v ruskom Tatársku zahynulo 7 uzbeckých občanov. Oznámil to uzbecký konzulát v Kazani. Ďalšie podrobnosti o obetiach doposiaľ neposkytol. Medzi obeťami útoku na rafinériu v Nižnekamsku bolo podľa BBC aj jedno dieťa a hospitalizovaných je 21 ľudí. Kiev sa nevyjadril k útoku na priemyselné mesto Nižnekamsk, no ukrajinský generálny štáb potvrdil zásah tamojšej ropnej rafinérie Taneko, pričom ukrajinský výrobca zbraní uviedol, že jednotky pri tomto útoku použili jeho drony FP-1. Útok, ktorý médiá označujú za najsmrteľnejší ukrajinský úder od začiatku vojny, trval podľa miestnych úradov niekoľko hodín. Na záberoch na sociálnych sieťach sú veľké oblaky dymu a plameňov nad oblasťou v blízkosti Nižnekamsku a v pozadí znejú poplašné sirény. Moskva potvrdila, že cieľom útoku boli priemyselné zariadenia, ako aj obytné oblasti. Ukrajina útočila aj v ruskej pohraničnej belgorodskej oblasti, kde zahynula žena. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho jednotky zostrelili 456 ukrajinských dronov. Agentúra AFP pripomína, že Moskva nikdy neinformuje o tom, koľko dronov zasiahlo svoj cieľ. V útokoch pokračovalo tiež Rusko, ktoré podľa ukrajinských vzdušných síl vypustilo na Ukrajinu 126 dronov. V Chersonskej oblasti dron zasiahol taxík, pričom o život prišiel jeden muž. Pri útoku na jednu z dedín v Charkovskej oblasti zahynulo 5 ľudí. Cieľom úderov bola aj Záporožská oblasť, kde úrady hlásia 24 zranených, vrátane dvoch detí. V dôsledku útoku zachvátil požiar strechu 5-poschodovej budovy a niekoľko aut. V Odeskej oblasti sú pre víkendové ruské útoky na elektrickú sieť naďalej 10 000 ľudí bez dodávok elektriny.
Krátko zo sveta.
Tajomník Bieleho domu Will Scharf sa stane jeho novým právnym poradcom a asistentom prezidenta Donalda Trumpa. Trump to oznámil na svojej platforme Truth Social. Scharf sa od 1. septembra stane poradcom, nahradí Davida Warringtona, ktorý odchádza do súkromného sektora. Vládna koalícia v Estonsku prišla o parlamentnú väčšinu potom, ako sa dvaja poslanci vzdali členstva vo svojich politických stranách. Koalícia tak má v 101 členom parlamente už len 50 poslancov a prakticky sa tak z nej stala menšinová vláda. Parlamentné voľby v Estonsku sa uskutočnia 7. marca budúceho roka. Kolumbiu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Informoval o tom Geologický úrad Spojených štátov. Otrasy pocítili ľudia v Bogote aj v viacerých častiach Kolumbie a susedného Ekvádoru. Zemetrasenie si vyžiadalo zatiaľ najmenej 20 obetí. 18 mŕtvych hlásia v meste Pereira. Jej primátor Mauricio Salazar vyhlásil, že situácia je kritická. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella zvolal krízový štáb a oznámil, že osobne odcestuje do Pereiry. Hladina najdlhšej poľskej rieky Vísla dnes vo Varšave klesla na úroveň rekordného minima, informoval tamojší inštitút meteorológie a vodného hospodárstva. Celonárodná hydrologická situácia v Poľsku je najzávažnejšia od roku 2015. Nízke hladiny vody pozoruje úrad na 66% riek a hydrologických staniciach. V južnom Francúzsku vypukol nový, rýchlo sa šíriaci lesný požiar, pre ktorý už museli evakuovať viac ako 200 ľudí. Požiar vypukol včera v departmente Lozère. Miestne úrady sa domnievajú, že šíriť sa začal z horiaceho vozidla na jednej z miestnych ciest. Do nedeľného podvečera už plamene spálili asi 90 hektárov. Do oblasti nasadili 220 hasičov a aj zo susedných departmentov. Podporu im poskytujú kanadské hasičské lietadlá. Futbalisti Emeška Žilina utrpeli prvú prehru v novej sezóne Nike ligy. Vo včerajšom zápase 3. predkola podľahli na domácom trávniku Skalici 1-3. Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka, po troch stretnutiach im patrí so 7 bodmi druhá priečka o skóre za vedúcou Trnavou. Pre Skalicu je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny. Stredopoliar Skalice Lukáš Šimko.
Fantastické, tak podľa štatistikov sme ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Ja som prišiel minulé leto a mali sme veľmi dobrý štart takisto, že síce boli tam nejaké remízy a tak, ale mali sme kopec šanci a kopec príležitosti na to, aby sme mali tie body, ale bohužiaľ nezberali sme to v takom plnom počte a chvála Bohu, teraz sa to úplne darí. A od zimy to je úplne akoby iný tým a takisto príprava nám vyšla a pokračujeme v tom.
Žilinčania v tabuľke klesli so 4 bodmi na 6. miesto. Obranca Tobiáš Pališčák.
My sme v ofenzíve sa nepresadili a dostali sme 3 góly po individuálnych chybách, takže ja si myslím, my sme nedohrali zlý zápas, ale proste nemôže sa stávať, že dostaneme 3 góly po individuálnych chybách a v ofenzíve sme mali do šanci na to, aby sme streli ten gól, ale nepodarilo sa, takže o to nás to viac mrzí, ale tak je futbal.
Tréner Juraj Jarábek skončil na lavičke futbalistov Banskej Bystrice. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Novým trénerom bude Daniel Valach, doterajší šéf tréner projektu U19 a B mužstvo. Slovenská atletka Viktória Forsterová nepostúpila z rozbehov na 100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 24-ročná šprinterka obsadila v prvom rozbehu 6. miesto a v celkovom poradí skončila na 30. priečke.
Tie baby mi ušli už na štarte a v závere sa mi podlomili nohy, takže som z tohto behu určite sklamaná. O to viac si myslím, že budem na bude na dozajtrajších prekážok. Áno, ja verím, že to všetko technicky spravím tak, ako mám a budem zajtra spokojnejšia, pretože dneska som naozaj sklamaná z toho mojho behu. Bohužiaľ aj blbé dni musia prísť a dúfam, že som si ten blbý deň vybrala dneska a zajtra je nový deň a nová šanca, takže verím, že zajtra to dopadne lepšie.
Zverenka trénerky Kataríny Adlerovej sa na šampionáte ešte predstaví v štafete na 4x100 metrov a jej preferovanej disciplíne 100 metrov prekážky, kde bude obhajovať finálovú účasť z uplynulých majstrovstiev Európy v Ríme 2024. Slovenská atletka Daniela Ledecká postúpila z rozbehov na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy, keď v prvom rozbehu obsadila druhé miesto. V semifinále, ktoré je na programe zajtra do poludnia, sa pripojí k Eme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela. Ledecká sa na šampionáte ešte predstaví aj v štafete na 4x400 metrov. Hokejisti Košíc vstúpia aj do sezóny 2026-27 bez zahraničných posíl. Ich káder je už pre prípravné obdobie uzatvorený a ak nenastanú neočakávané okolnosti, do nového ročníka by mali vstúpiť v aktuálnom zložení. Športový manažér Gabriel Spilar aj tréner Dan Ceman považujú za prioritný cieľ umiestnenie v prvej šestke základnej časti. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na včerajšom podujatí letnej Grand Prix vo Francúzsku obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 metra nový oficiálny ženský slovenský rekord. Doposiaľ žiadnemu slovenskému skokanovi v ére samostatnosti sa na podujatiach zimného svetového pohára alebo letnej Grand Prix nepodarilo skočiť v top 10. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Timotej Tóth získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku striebornú medailu v trape. Vo finále jednotlivcov zostrelil 25 terčov o 4 menej ako víťaz Turecka, ktorý vytvoril európsky juniorský rekord. Vo finále mužov malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie. S 11 bodmi obsadil 5. priečku Filip Benkovský. Výborný výkon predviedla aj Adriana Piknová, ktorá skončila medzi trapistkami na 4. mieste. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou sa prebojovali do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v kanadskom Toronte. V 8-finálovom stretnutí zvíťazili nad novozélandsko-indonéskou dvojicou 6-3 a 7-5.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že v tých ďalších dňoch už zmena by tu mala byť. To znamená, že v priebehu útorka maximálna teplota už len do 36, aj to ešte dosť, ale tam už by malo byť aj viac prehánok, viac búrok.
Pripájeme aj prehľad nášho večerného programu pre deti, opäť rozprávka na dobrú noc o 20. hodine. A potom pre starších o 20.10 je pripravený gaučing. Vladka Legíňová a Ondro Rosík vám povedia viac o tohtoročnom Hontfeste. 21.10 je zas čas na spoznávanie Biblie. Takže máme ešte pohodové počúvanie. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková. Do počutia.